saindo cara á meta. Duración, unha sesión. Agrupamento, pequeno grupo. Agora que xa coñecedes as características das saídas nas carreiras de velocidade, é momento de pasar á acción e experimentar na práctica o que significa reaccionar e arrancar como verdadeiros e verdadeiras velocistas. Tedes unhas sesións para poñer en práctica diferentes desafíos e analizar cales poden formar parte das probas máis axeitadas para o proceso de selección do Comité Olímpico Galego que teredes que realizar na fase 4. Non vos esquezades de facer o quecemento específico de o estiramento correspondente que deseñastes ou practicastes, segundo vos tocara, no apartado 3.1. Desafío 1. Reacción lóstrego. Dentro de cada comisión, organizadevos por parellas, unha persoa colócase en posición de saída en 5 apoios detrás dunha liña. A parella sitúase detrás, de pé, e será quen dea o sinal de saída que pode ser visual, auditivo ou táctil. Exemplo, tocarlle nas costas, deixar caer unha pelota ou dar unha palmada. Desafío 2. Fotografía instantánea. Por comisións, desprazadevos correndo libremente polo espazo. Cando a persoa docente dea o sinal, e veredes conxelarvos inmediatamente adoptando a posición de saída en 5 apoios, dúas mans no chan, dous pés apoiados e corpo preparado para o impulso. Ao escoitar un segundo sinal, deberedes iniciar a carreira de forma explosiva realizando os primeiros pasos con boa técnica. Desafío 3. Saída e fuxida. Reunídevos por comisións, cada unha delas formando un círculo. Todas as persoas integrantes colocaránse en posición de saída en 5 apoios, mirando cara ao centro. No medio colocarás unha botella que a persoa docente ou outra do grupo fará xirar. Cando a botella se deteña, a persoa cara a que apunte deberá realizar unha saída explosiva e escapar. O resto do grupo reaccionará no mesmo momento para intentar pillalo o máis rápido posible. Desafío 4. Arranque sincronizado. As persoas integrantes de cada comisión colócanse en liña, en posición de saída en 5 apoios. O desafío non é sair rápido, senón sair exactamente ao mesmo tempo. A persoa docente dará as voces preparados preparadas. Listos listas. Xa. O grupo debe intentar sair o máis coordinado posible.